кезегемін. Жоп болып адам затты жаратқан соң, менің де жолым барын сезінемін.
Жүрегім үшін айық қабылдай.